Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐ ณัฐพงษ์
คุณผู้ฟังครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปีเรามักจะได้รับประทานผลไม้ประจำฤดูกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุเรียนส้มโอแต่ผลไม้ที่ผมจะไม่พูดถึงนั้นก็แทบจะไม่ได้เลยเพราะมีชื่อเสียงอย่างมากในจังหวัดนครนายกนั่นก็คือมะยงชิดด้วยลักษณะที่มีผลผลิตคล้ายกับไข่ไก่รสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆนับได้ว่าเป็นผลไม้ที่เกษตรกรไทยกำลังให้การตอบรับไปอย่างดีแต่คุณผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่าเจ้ามะยงชิดนั้นมีวิธีการปลูกและวิธีการดูแลอย่างไรกันบ้างเพื่อให้ทำให้ได้ผลผลิตที่สวยและมีรสชาติที่ดีสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเจ้าของสวนใจใหญ่ไร่แลตะวันจังหวัดอุตรดิตถ์ขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ประนอมด้วยนะครับครับก่อนอื่นอยากให้พี่ครับแนะนำตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับ
ค่ะพี่ประนอมใจใหญ่ค่ะเกษตรกรจังหวัดอำเภอลับแลจังหวัดตรดิตถ์ค่ะ
ครับผมพูดถึงมะยงชิดอะครับพี่ประนอมทำไมพี่ประนอมถึงนำมะยงชิดมาปลูกที่สวนได้ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
คือเดิมเลยเนี่ยมะยงชิดนะคะคือพี่ต้องบอกในสถานะของอย่างนึงนะคะคือตัวพี่ประนอมเองเนี่ยเป็นเกษตรกรแล้วก็คือในอีกด้านนึงก็คือพี่ประนอมเปิดโรงรับซื้อผลไม้ผลผลิตของจากพ่อพี่พี่น้องแล้วก็ในพื้นที่ค่ะเป็นตัวรวมวิสาหกิจชุมชนด้วยที่ส่งไปหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ครับ
คือเดิมเลยเนี่ยแต่ก่อนอ่ะคือเมื่อปีประมาณ25045เนี่ยค่ะ
ครับผม
ตอนนั้นเนี่ยมะยงชิดเนี่ยคือเป็นความต้องการของตลาดก็เราทำลงกองแต่ว่าพอหมดหน้าฤดูนี้แล้วเนี่ยเขาพ่อค้าที่พี่ทำลงกองส่งเนี่ยค่ะเขาต้องการผลิตคือต้องการมะยงชิดเพราะว่าที่เขาเก็บผลผลิตได้ที่เขาทำอยู่อ่ะคือส่วนมากจะเป็นของนครนายกปราจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ครับ
แต่ว่าช่วงนั้นน่าจะเป็นผลผลิตไม่เพียงพอเขาก็เลยมาปรึกษาว่าทำไมอุตรดิตถ์แต่ทำไมไม่ปลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าที่อุตรดิตถ์เดิมเลยเนี่ยมันไม่ได้มีมะยงชิดเข้ามาแต่ว่ามันมีมะปรางเปรี้ยวมะปรางหวานที่มันเป็นต้นเดิมๆของมันอยู่แล้วมะปรางโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ครับผม
ค่ะคือถามว่าเรารับความรู้จากตรงนั้นมาแล้วเนี่ยเราก็มามองว่ามันไม่ใช่พืชบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นพี่ก็ยังไม่มีความสนใจแต่ว่าถามว่าปลูกไหมคือเราปฏิเสธตรงนั้นไปแต่ว่าเราก็ซื้อต้นที่แบบคือพี่ประนอมจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าพืชอันไหนที่อยากลองกินหรือว่ากินแล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยเราจะปลูกซื้อมาต้นสองต้นเนี่ยแบบเพื่อทดลองปลูกคือในปีนั้นน่ะก็เลยคือสวนนั้นน่ะเราเริ่มลงเอาลงกองลงนะคะ
ครับ
เอาลงกองลงแต่ว่าพี่ก็ติดมะยงชิดมาปลูกไว้ในสวนเนี่ยประมาณ4ต้นถึง5ต้นเนี่ยค่ะปลูกทิ้งไว้แล้วพอดีเจอปัญหาเมื่อตอนคือเห็นผลเลยคือปี2549ค่ะที่ว่าดินโคลนถล่มจังหวัดตรดิตถ์อำเภอลับแลค่ะ
ครับ
คือบนเขาเนี่ยจะพังลงมาทลายลงมาบางส่วนที่เหลือก็คือเหลือแต่ว่าถ้าเป็นลาบเนี่ยพื้นลาบข้างล่างเนี่ยค่ะมันถล่มลงมาเนี่ยเพียนดงกองอะไรพวกเนี้ยมันเป็นพืชที่แบบว่าถ้าน้ำท่วมแล้วเราไม่สามารถที่ว่าเอาโคนที่มันมาทับหน้ามันทับรากพื้นที่ว่าโคนของต้นเขาออกให้หมดเนี่ยเขาก็จะตายน้ำท่วมปีนั้นเนี่ยส่วนพี่ที่ปลูกลงกองไว้กับทุเรียนไว้รวมๆอยู่ประมาณ200กว่าต้นเนี่ยคือว่าทั้งสวนเนี่ยตายเรียบเลยลงกองเหลือประมาณอยู่20กว่าต้นคือที่เหลือคือโซมากแต่กลับกลายเป็นว่าเรากลับไปดูไอ้ต้นที่มันยังแตกไปคือมันสมบูรณ์ได้อยู่อย่างปกติคือต้นมะยงชิดที่เรามาปลูกแค่ 4-5 ต้นแต่ก็จริงๆแล้วก็เหลือต้นเดียวนะคะเพราะต้นอื่นโดนไม้ทับ มันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กิ่งไม้แล้วมันมาแต่ว่ามีอยู่ต้นที่สมบูรณ์เลยคือเรามองแล้วว่าเออไอ้มะยงชิดเนี่ยนะเวลาน้ำท่วมแล้วเนี่ยคือน้ำทับถมอะไรยังไงถ้าเขาไม่โดนต้นของเขาให้เสียหายเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ค่ะเมื่อปี49ที่ว่าโดนน่ะนะคะ
ครับผม
ค่ะแล้วหลังจากนั้นพี่ก็เลยปล่อยคือปีประมาณปี49 50อะไรเงี้ยก็ยังพื้นที่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็เหลือมะยงชิดอยู่ต้นหญ้าคุมแล้วก็มีลองกองอีกประมาณ20กว่าต้นที่เหลือแต่ก็ต้นไม่สวยแล้วอะไรเงี้ยก็เลยมามีความคิดที่จะทำยังไงพื้นที่เนี่ยจะปลูกอะไรดีที่ว่ามันทนทั้งฝนแล้วก็ทนทั้งแล้งคือมะยงชิดเนี่ยมะปรางมะยงชิดอะไรพวกนี้นะคะคือความโดดเด่นของเขาเนี่ยถ้าเขาจะแตกแปะยอดเนี่ยส่วนมากเขาจะแตกช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาช่วงมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยมันจะเป็นช่วงอากาศแข็งมากแต่ว่ามะยงชิดมะปรางพวกนี้มันจะสามารถแตกยอดของมันได้แต่ว่าถ้าเป็นทุเรียนถ้าเป็นลองกองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่เจอน้ำเขาจะไม่สามารถที่ว่าบำรุงรักษาต้นเขาได้คือความต้องการน้ำของเขาเยอะแต่มะยงชิดมะปรางพวกนี้ค่ะคือถ้าน้ำน้อยเขาก็อยู่ได้ถ้าเจอน้ำมาหนักๆเขาก็อยู่ได้เนี่ยค่ะปีนั้นก็เลยปรับเปลี่ยนเลยว่าที่ว่าปลูกทุเรียนกับลองกองไว้อะลองเรียนตายหมดลองกอง20กว่าต้นก็คือยังเหลือไว้เหมือนเดิมแล้วก็ปรับพื้นที่ใหม่หมดแล้วก็ปีนั้นก็เลยนำมะยงชิดเนี่ยเข้ามาปลูกทั้งหมดเลยอะค่ะก็มีพันมะปรางหวานสุวรรณบาทเข้ามาเพิ่มด้วยนิดหน่อย
ครับ
เข้ามาแซมไว้อะค่ะ
แล้วมะยงชิดเป็นสายพันธุ์ไหนครับพี่ประนอม
พันธุ์ทุนเก้าค่ะ
ทุนเก้า
พันธุ์ที่นำมาจากจังหวัดนครนายกค่ะ
ครับผมเพราะเราปลูกไปนะครับเราต้องแบบเขาเรียกว่ามีการให้น้ำให้ปุ๋ยบ่อยขนาดไหนครับพี่
คือครั้งแรกเลยเนี่ยถ้าลงปลูกใหม่เนี่ยก็ทำเหมือนกันเลยครับทุเรียนแต่ต่างตรงที่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องนำดินมาถมโคกให้เขาค่ะตอนแรกก็คือที่พี่ทำก็คือขุดหลุมเลย50กว้าง50ลึกประมาณ30แต่ตรงนั้นพี่ก็ไม่ได้ฝังลงไปนะคะคือตรงนั้นก็จะใช้ดินเหมือนปุ๋ยหมักอะค่ะกับดินปลูกอะค่ะผสมลงไปก่อนอันนี้ก็เราก็นำมาปลูกเดินท่อน้ำเหมือนกันระยะห่างเหมือนกันนะคะแต่ใช้สปริงเกอร์เหมือนกัน
ครับผม
เดินท่อให้เรียบร้อยแล้วก็ลงปลูกตามปกติอะค่ะแต่ระยะทางการปลูกนั้นก็คือจะใช้พืชที่เลี้ยงช่วยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นมะยงชิดอะค่ะ
ครับ
จะเป็นพืชที่เลี้ยงที่ว่าเป็นกล้วยอะไรพวกนี้ค่ะแตมกลาง
ชิ้นครับผมอย่าง
การใส่ปุ๋ยให้น้ำอะไรพวกนี้ก็จะปกติคือปลูกลงไปสักเดือนนึงหลังจากนั้นก็ถ้าคือช่วงปลูกอะเราจะปลูกหน้าฝนอยู่แล้วอะค่ะคือพอเราปลูกหน้าฝนอยู่แล้วเพราะคนรับแรงคนอุตรดิตถ์เนี่ยส่วนมากถ้าลงทุเรียนลงอะไรพวกนี้เขาจะลงช่วงเดือนมิถุนา
ครับ
ทีนี้ก็ถ้าเกิดไม่เจอแล้งก็จะยังไม่ต้องให้น้ำแต่ถ้าฝนมาก็จะให้น้ำฝนมาเราก็จะปล่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปดูแลอะไรเขามากแค่ดูแลหญ้าไม่ให้เขาแล้วหลังจากได้สัก3เดือนถึง6เดือนน่ะส่วนมากเลยพี่จะใช้พวกมูลตัดอะค่ะไอ้มะยงชิดอะนะคะ
ครับ
ใช้มูลตัดอย่างที่วัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ลงไปรอบต้นห่างก็ประมาณ50ครึ่งเมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบปูนต้น
ครับ
ก็จะทิ้งไว้คือมะยงชิดเนี่ยถามจริงๆว่ามันปลูกง่ายกว่าพืชอย่างอื่นขอให้หญ้าไม่คุมมันง่ายกว่าทุเรียนแล้วก็ลองกองก็ง่ายค่ะแต่ว่ามะยงชิดเนี่ยถือว่าง่ายกว่าทุเรียนเยอะเลยค่ะ
แล้วปลูกไปประมาณกี่ปีถึงเริ่มเก็บผลผลิตได้ครับสำหรับมะยงชิด
มะยงชิดนี่ถ้าเราใช้ต้นกล้าเพราะว่ามะยงชิดเนี่ยส่วนมากเลยเนี่ยเขาจะใช้กล้าทาบกิ่งกับมีก้าเสียบยอดแต่ถ้าเป็นก้าเสียบยอดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก3ปีก็จะเริ่มออกดอกมาให้เราเห็นบ้างแล้วแต่ถ้าเป็นก้าทาบกิ่งเนี่ยถ้าอุดมสมบูรณ์จริงๆปีแรกเนี่ยได้ปีถึง2ปีเนี่ยบางทีก็จะมีออกมาให้เราเห็นบ้างแล้วอะค่ะมันจะเป็นลูกไวตั้งแต่เริ่ม3ปีเราจะเริ่มเก็บของเขาเก็บได้ขายบ้างแล้วอะค่ะ
คุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
มันหมดยุคแล้วที่ต้องเดินทางไปเช็คผลผลิตกับเกษตรกรมันหมดยุคแล้วที่ต้องคอยปวดหัวกับการวางแผนการจัดซื้อ มันหมดยุคแล้วที่ต้องยุ่งยากกับการสำรวจราคาสินค้าเกษตรถึงเวลาแล้วที่คุณจะบอกลาวิธีเดิมเราขอเสนอ Cropper ตัวช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสำหรับภาคธุรกิจเราจะช่วยวางแผนและยังช่วยสำรวจราคาผลผลิตจากฟาร์มเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้งานจริงกันครับหลังจากที่ได้ลองใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณซาร่าม
ันสุดยอดมากเลยค่ะจอร์จตั้งแต่บริษัทเราใช้ Cropper แล้วก็ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มแถมฝ่ายจัดซื้อยังรองรับออเดอร์ลูกค้าได้มากขึ้นและไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทำให้ลูกค้าประทับใจเรามากจริงๆเลยค่ะจอร์จ
หากสนใจที่จะใช้บริการในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสนใจติดต่อได้ที่093-317-1414ย้ำ093-317-1414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจ Cropper
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับ
ขายกิโลกรัมละเท่าไหร่ครับสำหรับมะยงชิดเนี่ยครับพี
่มะยงชิดปกติปีที่แล้วนี่ต้นปีนี่ขายอยู่250ถ้าเป็นออนไลน์นะคะถ้าเป็นสั่งคัดเกรดพรีเมียมลูกใหญ่แล้วก็มาตรฐานต่อกิโลเนี่ยลูกจะไม่เกิน13ลูกกิโลอย่างเงี้ยค่ะจะอยู่ประมาณ10ถึง13ลูกนี่จะอยู่ที่ประมาณ250แล้วก็พอช่วงระยะที่ช่วงที่เขาออกเยอะคือชนกันเยอะๆก็จะปรับลงมาอยู่ประมาณ150บาท
อ
ันนี้คือราคาขายปีกนะคะ
ราคาขายปีกเนาะครับผมแล้วในมุมมองของพี่เองคิดว่าอนาคตของตลาดมะยงชิดเนี่ยครับจะเป็นยังไงบ้าง
ในมุมมองของตลาดมะยงชิดการปลูกเนี่ยคือถ้าปลูกอะง่ายแต่มันจะมีอีกอย่างนึงคือถ้าเราดูแลไม่ถูกวิธีคือเขาก็สามารถที่แบบมันจะมีแมลงรบกวนได้ง่ายมาก
ครับ
เราต้องดูช่วงระยะเวลาที่ให้เพิ่มรุงรักษาแล้วก็ให้สารเคมีที่ว่าป้องกันแมลงอะค่ะ ให้ถูกช่วงลักษณะแล้วเขาจะติดตู้และทีนี้เนี่ยถามว่ามะยงชิดในบ้านเราเนี่ยปลูกกันเยอะไหมถามถือว่าเยอะพอประมาณอยู่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนครนายกอุทัยพิจิตรมาอุตรดิตถ์ตอนนี้ก็พอเห็นราคาดีก็จะแพร่หลายไปต่างจังหวัดนะคะความที่เขาปลูกง่ายแต่ว่าการดูแลเนี่ยก็จะเป็นอย่างคือถ้าออกดอกมาเนี่ยเริ่มแตกดอกเนี่ยถ้าเราเลยไม่ดีลาน้ำค้างก็จะทำให้ลูกเขาลายอย่างกับเพี้ยไฟเนี่ยถ้ากัดกินดอกแล้วเนี่ยอาจจะไม่ติดผลหรือว่าติดผลแล้วก็จะเป็นลูกที่แบบเป็นแผลเป็นลูกไม่สวยอะค่ะ
ครับ
ค่ะมันก็จะมีระยะเวลาช่วงที่เราดูแลเราสมมติว่าเราดูแลดีๆอะไรอย่างเงี้ยออกมาแล้วผลผลิตเราได้สดได้ลูกสวยได้ผู้ที่สวยอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้ราคาถามว่าถ้าการตลาดมันเป็นยังไงบ้างถ้ามองดูแล้วมันแต่ละปีเนี่ยถ้าเกิดมันจะเป็นผลไม้มะยงชิดจะเป็นผลไม้ที่พอมันสุกแล้วมันมีสีสวยนะคะมันเป็นอะไรที่มันเป็นหนึ่งของฝากสองเป็นของที่ก็ใช้ไหว้กับเทศกาลอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
ถ้าใครทำแล้วเนี่ยทำผลผลิตให้ออกไปช่วงเดือนมกราคมกุมภาอะไรเงี้ยยิ่งช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างเงี้ยค่ะราคาที่ว่าไม่ได้ขายปีกนะคะราคาสูงได้ร้อยกว่าบาทถึง200เหมือนกันค่ะ
ครับผม
แต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเราไปเปรียบกับทุเรียนที่ว่าจะมีรถตู้คอนเทนเนอร์เยอะๆมารับของเราเป็นหลายสิบตันเนี่ย
ครับ
อันนี้ก็ไปเปรียบกับทุเรียนเนี่ยไม่ได้แต่ว่าถ้าถามว่าเป็นทางเลือกทางหนึ่งไหมคือมันก็เป็นโอกาสของเราอย่างหนึ่งคือทุเรียนเขาไอ้มะยงชิดเนี่ยที่แล้งเขาปลูกได้ที่น้ำไม่เยอะเขาก็ปลูกได้ค่ะ
ครับครับก็สุดท้ายนะครับอยากให้ฝากช่องทางการติดต่อของสวนนะครับพี่ประนอมว่าอยู่ที่ไหนแล้วสามารถติดต่อได้ตามช่องทางไหนบ้างครับ
ส่วนของเราก็ตั้งอยู่ที่ในเขตของอำเภอลับแลจังหวัดตรดิษฐ์นะคะชื่อสวนก็คือสวนใจใหญ่ค่ะถ้าติดตามก็คือในเพจของสวนใจใหญ่ตามรอยพ่อพอเพียงนะคะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทร0810421410ค่ะหรือว่าใน Facebook ของประนอมใจใหญ่ก็ได้ค่ะ
ครับผมครับคุณผู้ฟังสำหรับครั้งนี้พวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเพาะปลูกมะยงชิดการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายกับผู้บริโภคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอบคุณพี่ประนอมจากสวนใจใหญ่ไร่แรตะวันจังหวัดอุตรดิตถ์มากนะครับขอบคุณครับ
ผ
ุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ